Mannréttindi í Kína. Kínversk yfirvöld sviku gefin loforð umbætur í mannréttindum í aðdraganda Ólympíuleikana 2008. Kínversk yfirvöld halda uppteknum hætti og ofsækja og refsa öllum þeim sem fara fram á virðingu fyrir mannréttindum. Yfirvöld hafa misst sjónar á þeim loforðum sem þau gáfu fyrir 7 árum þegar alþjóðlega Ólympíunefndin ákvað að sumarleikarnir 2008 færu fram í Peking. Miklar vonir voru bundnar við að leikarnir hefðu jákvæð áhrif á mannréttindi í Kína. Þegar Peking var valinn til að halda Ólympíuleikana, ræddu bæði kínversk stjórnvöld og alþjóða Ólympíunefndin opinberlega einstæða arfleifð leikarna og áhrif þeirra á umbætur í mannréttindamálum í heiminum. Þó að ýmsar jákvæðar breytingar hafa átt sér stað síðan, þar á meðal endurbætur á dauðarefsingakerfinu og aukið frelsi til fréttaöflunar til handa erlendu fjölmiðlafólki, hafa aðrar breytingar til hins verra yfirskikt þær. Ólympíuleikarnir voru notaðir til að réttlæta varðhaldsvist án réttarhalda í Peking, sem var liður í því að hreinsa borgina fyrir ágúst 2008. Á sama tíma mátti sumt baráttu fólk þola sífellt meiri áreitni, stofufangelsi og ósanngjörn réttarhöld. Áherslu atriði Amnesty International fór fram á verulegar umbætur á 4 lykilsviðum vegna Ólympíuleikana. Þessi 4 lykilsvið snerta dauðarefsingar. Þó að aftökum fækki í Kína er landið enn heimsmethafi í beitingu dauðarefsingarinnar. Varðhaldsvist án réttarhalda Stjórnvöld eldu varðhaldsvist án réttarhalda sem kallast endurmenntun gegnum vinnu til þess að hreinsa Peking fyrir Ólympíuleikana í ágúst 2008. Blasið 110 Ritskoðun á netinu Eldveggurinn mikli í Kína er stórfelld hindrun í vegi tjáningafrelsis og frjálsrar upplýsingaöflunar í Kína. Tjáningafrelsi Amnesty International hvetur Kína til að hætta geðþóttahandtökum, hótunum og áreitni í garð baróttu fólks fyrir mannréttindum. Nánari fjallaðum ólympíuleikana á vefsíðu Amnesty International og á vef bókarinnar á ferð samfélagið.